Дүртінші бүлік. Тірілеріні һәм үлілеріні хөкім итәшәк, Мәсих Ғайса патша болып киләшәк. Шуңа күрә Аллаһы һәм Мәсих Ғайса алдында сиңа җитди рәвештә кушам. Аллаһы сүзен иғлан ит. Моны уңайлы һәм уңайсыз вакытта да эшләргә әзер тор. Түзәт, шилтәлә. Йөрәткәндә һәр вакыт сабырлык белән үгетлә. Чөнки шундый вакыт килер. Дөрес тәгълиматны тыңларга теләмәсләр, бәлки үзләренә ошаган, колакларына яташлы итеп өйрәтүче укытучыларны гына үзләре янына күп итеп җыярлар. Һәм хакыйкатьне тыңламыйча, кешеләр уйлап чыгарган риваятьләргә колак салырлар. Син исә бер кайшанда югалып калма, кайгыларга түз. Яхшы хәбәр тарату өчен кыл, үз хезмәтеңне башкарып чык. Чөнки миңа бу дөньядан китәр вакыт җитте. Минем тормышым корбан китеру урынына салынган корбан кебек. Мин яхшы ярыштым, ахырга тикле йөгердем, иманны саклап калдым. Хәзер мине җиңүче бүләге хаклык тажы көтә. Раббы, гадел хөкем кылучы, миңа аны соңгы көндә бирәчәк. Һәм миңа гына түгел, бәлки аның килүен сагынып көтүчеләрнең барысына да бирәчәк. Тиздән минем янга килергә тырыш. Чөнки бу дөньяны яратып, Димас мине ташлап, Тессалоника шәһәренә, Крискис Галатия, Титус Далматия өлкәләренә киттеләр. Монда минем белән бер Люк кенә. Маркны үзең белән алып кил. Чөнки хезмәтемдә ул миңа ярдәм итә ала. Тухикны исә мин Ифис шәһәренә җибәрдем. Килгәндә Троас шәһәрендә картларда калдырган җиләнемне һәм минем язма төргәкләрен, бигрәк тә күннән ясалганнарын алып кил. Тимерши Искәндәр миңа күп явызлыклар эшләде. Раббы аңа эшләренә карап түлә. Син үзең дә аннан саклан. Чөнки ул безнең сүзләргә бик нык каршы килде. Үземне беренче тапкыр яклаган вакытта минем белән беркем дә юк иде. Барысы да мине калдырып китте. Бу аларга гаеп булып саналмасын. Раббы исә минем янда булды һәм Аллаһының хәбәре минем аркылы тулысынча иғлан ителсен. Һәм бар халыкларга ишетелсен өчен көч бирде. Һәм мин арыслан авызыннан коткарылдым. Раббы мине һәрбер явыз эшләрдән йолып алыр. Һәм коткарып үзенең күктәге патшалыгына алып китә. Аңа мәңгедән мәңгегә дан. Амин. Рискилла белән Әкул һәм Анисифорлар гаиләсен сәламлә. Терасты Күрин шәһәрендә калды. Трофимны исә Милит шәһәрендә ауру килеш калдырдым. Кышка хәтле килеп җитәргә тырыш. Сине Әубул һәм Удис, Лин белән Клаудия һәм барлык имандашлар сәламли. Раббы синең рухың белән, мәрхәмәт сезнең белән.